Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ኣብ ዓለም ዘለዋ ቦታ ዝምልከት ስትራቴጂ ሃገራዊ ጸጥታ ዕላው ገይሮም ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ንዘለዋ ጽልዋ ቀንዲ ተወዳደርቲ ቻይናን ሩስያን እየን እውን ኢሎም ፒተር ሃንላይን ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ሮናልድ ሬገን ትማል ሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቁጠባውን ወታደራውን ሓይሊ ኣሜሪካ ሰላም ምስ ጥምዓት ብዝብል ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ብዝብልን ዋና ሓሳብ ኣቃሊሖም ኣለዉ።
ስትራቴጂና ናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ኣብ ዓለም ምስጓም እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሃብትን ሓይልን ብምህናጽ ይጅምር። ኣሜሪካ ዳግም ክትመርሓ ኣተሓሳስባና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንፅዕን ኣይንደልን፣ ግን ክብርታትና ብዘይ ስኽፍታ ክነሰጉም ኢና።
ትራምፕ ሩስያን ቻይናን ንረብሓታት ኣሜሪካ ብዝፃረር ንዓለም ዳግም ንምስርራዕ ይፍትና ኣለዋ ክብሉ መዚዞም ጸሪሖምን ኣለዉ።
Whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition.
ደለና ኣይደለና ኣብ ሓድሽ ናይ ንሕንሕ ዘመን ተጸሚርና ንርከብ ኣለና። ኣብ ዙርያ ዓለም ብርቱዕ ወታደራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ውድድራት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ንዩናይትድ ስቴትስን መሻርክትናን ስግኣት ምስ ዝኾኑ እከይ ስርዓታት ከም ዝገጠና እውን ንፈልጥ። ኣብ ዙርያ ዓለም ህውከትን እከይን ዝርግሑ ኣሸበርትን ስግረዶም መርበባት ገበንን ገጢሞምን ኣለዉ። ንናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ክብርታትን ሃፍትን ክፈታተኑ ምዝደልዩ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ሩስያን ቻይናን እውን ገጢምና ኣለና።
ሰሜን ኮርያን ኢራንን እከይ ስርዓታት ክብሉ ብምግላጽ ንመንግስቲ ፒዮንግያንግ ንምግላልን ምቁልጻን ስትራቴጂኦም ፍረ የምፅእ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሽማት ቅድሚኦም ናይ ዝነበሩ ፕሬዚዳንትታት ከይጠቐሱ ሕሉፍ ናይ ድሕነት ስትራቴጂታት ፈሺሎም እዮም ኢሎም።
Our leaders drifted from American principles. They lost sight.
መራሕትና ካብ ናይ ኣሜሪካ መትከላት ሸተትሎም እዮም። ናይ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክረኣዮም ኣይክእለን። ኣሜሪካ ዓባይ እያ ዝብል እምነቶም ተባሕጊጉ፣ ከም ውፅኢቱ ከዓ ዜጋታትና ዝጎደሎም ኣሎ። ህዝቢ ኣብ መንግስቶም እምነት ስለ ዝሰኣኑ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሎም እውን እምነት ኣይነበሮምን። ካብዚ ሓለፈ ዓመት ግን እዚ ክልወጥ ጀሚሩ ኣሎ።
ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ድሕነት ስግኣት እዩ ክብሉ ንዝገለጽዎ ናይ ትራምፕ ስትራቴጂ ምግዳፉ ይንቀፍ። ኣማኸርቲ ትራምፕ ግን እቲ ሰነድ ኩነታት ኣየር ፈታኒ ምዃኑ ብንጹር ኣየርኢን ክብሉ ይነጽብዎ ኣለዉ።